орх. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини серед іншого ми довідаємося, як розгортується ситуація на Повдньовому Сході України, де озброєні сепаратисти захопили некілька державних будинків. Поговоримо з Миколою Мавтуховичем про його другий день на волі і послухаємо, як експерти коментують необхідність визначення кандидата від опозиції на наступних президентських виборах. В Україні протягується антитерористична операція у повдньово-сходніх регіонах, де сепаратисти утримлюють некілька державних будинків. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що все буде скончено тягом наступних 48 годин. Тим часом країна рихтується до люстрації суддів. Тепер у нас на сувязі кореспондент Білоруської свободи у Києві Павло Зуб'юк. Добрий день, Павло.
Добрий вечір.
Які апошні новини на кон ситуації на Повдньовому Сході? Чи реально чекають штурму захоплених будинків?
Наскільки відомо, зараз господар Аваков вирішив дати 48 годин сепаратистам, щоб вони звільнили мирним способом гэты захопленыя будынкі. У выпадку, калі гэтага не здарыцца, ён абяцае штурм, але трэба сказаць, што штурм ён адназначна вельмі незручны для нынешняй улады, таму што яна фактычна сама прыйшла да улады на хвалі пратэстаў на Майдані. І такі штурм мог бы наадварот показати, що вона фактично змагається тими ж способами, якими супроти протестантів на Майдані змагалася влада Януковича. Окремя того, фракція регіонів, партія регіонів у Верховній Раді запропонувала одразу зробити амністію для учасників цих акцій, щоб підштовхнути їх до того, що вони можуть без проблем покинути ці будинки. На даний момент не зрозуміло, чи відбудеться ця амністія, але влада нарихтована вельми рашуче, там більше, що поводлі соціологічних опитанняў большасць жыхароў Донбаса падтрымлівае тое, каб іх рэгіён заставаўся ў складзе Украіны.
Павло, учора быў прыняты закон пра аднаўленне даверу да судовай улады краіны. Яго ж назвалі законам пра люстрацыю суддзяў. Што чакае украінскіх суддзяў пасля прыняцця гэтага закону?
Найбольш гэтый закон можа ударыць па суддзях, якія прымалі актыўны ўдзел у асуджэнні удзельнікаў Еўрамайдану, і менавіта на гэта скіраваны тыя артыкулы гэтага закону, якія тычацца і пераследу, і слежкі за майданаўцамі, і абмежаванні у часе правядзення акцыяў пратэсту, абмежавання права грамадзянаў на правядзення гэтых акцыяў пратэсту ў розных рэгіёнах Украіны. Але акрамя таго таксама зроблены вельмі важлівыя крокі ў тым, каб паставіць усю судзейскую сістэму пад кантроль грамадскасці, таму што на дадзены момант украінскія законы вельмі правісаюць у той час, якая тычацца менавіта магчымасці грамадскасці і других галінак улады адстаўляць суддзяў, якія наўпрост сябе неяк заплямавалі, таму што украінская судовая сістэма дагэтуль была такой рэчу сама ў сябе і магла караць сама сябе. Цяпер зроблены першыя крокі да таго, каб паставіць яе пад кантроль астатнія часткі палітычнай сістэмы і таксама грамадскасці.
Павло, ну вось калі звярнуцца да Майдану, колькі людзей цяпер лічацца зніклымі без вестак? І як ідзе пошук гэтых людзей?
На даний момент є така ініціатива, як Евромайдан СОС. Яна на даний момент лічить 129 людей, які обвішані зниклими безвісткими навіть по подіях Майдану. Але наконт того, як проходить пошук, це казати вельми складано, тому що, ну, наприклад, наші органи внутрішніх справ зараз кажуть, що у связи з найновшими подіями вельми шмат таких розслідувань з'являються секретними, і нельзя про це казати відкрито. Але так само треба сказати, що окремо міліція, окремо Міністерства внутрішніх справ, так само пошуками займаються чергові активісти, які просто прочесують ліси і лісополоси у межах Києва, Київської області, і часом їм навіть отримовується знаходити ніякі сліди поховання і навіть особні трупи людей, які загинули на Евромайдані.
Павло, новини політичної кампанії в Україні, президентської. Як відомо, сьогодні штаб Петра Порошенка пропонував, щоб Юлія Тимошенко зняла свою кандидатуру на користь єдиного кандидата від опозиції, від демократичних сил, докладній. Чи реально, щоб Тимошенко зняла свою кандидатуру? І на огул, які останні новини президентської кампанії?
Насамрэч, гэта вельмі важная вот такая абмоўка, тое, што вы сказалі наконт апазіцыі. Рэч у тым, што асноўнай праблемай дэмакратычных сілаў ва Украіне з'яўляецца тое, што яны зараз не з'яўляюцца апазіцыяй. Калі б менавіта фармат быў супрацьстаяння апазіцыі і ўладзе, тады б размовы пра адзінага кандыдата былі вельмі дарэчныя. Зараз, калі фактычна партыя ўлады была, то бок партія регіону висунула у свої кандидати такого однозначного аутсайдера Добкіна, який фактично не може претендувати ні на водне призове місце у цьому змаганні, у цьому споборництві, то фактично розмови про єдиного кандидата, вони, ну, можна відчити недоречно. Тим більше Тимошенко, яка зараз вийшла з тюрми, яка вельми хоче, прагне, можна сказати, реваншу, і вона на уразці пойде на такі заступи на користь Петра Порошенка, тому це можна відчити хоча й таким піар-кроком команди Порошенка.
А що говорить соціологічне питання? У кого є реальні шанси стати президентом України у наступному місяці?
Ні, ну, насамрэч, конечно, найбільші шанси менавіта у Петра Порошенка і Юлії Тимошенко, тому що вони найбільш такі, як би сказати, доречні для громадськості політики, тому що, ну, Спадара Яроша при усім тим ореолі, які створили правому сектору російські сродки масової інформації, навряд чи його можна лічити насамрэч чоловіком, який може пойти у президента більшості громадськості, тому що усе ж таки для українців він залишається радикалом. Так само господарення Богомолець, яка удзельнічала у подіях Майдану, не з'являється настільки адекватною в політиці, не з'являється настільки розкрученою, тому навряд чи вона знайде поза інтелігенцією собі виборця. Тому на даний момент фактично вибор йде поміж цими двома персонами, поміж Тимошенко і Порошенко.
Дякую, Павло. На сувязі у Києві був наш кореспондент Павло Зуб'юк.
Живая свобода з Сергієм Обламейком.
А зараз на черзі наше питання. На чим ви боку у конфлікті поміж Україною і Росією? І чому? З таким питанням наш кореспондент звернувся до городенців.
По поводу Крыма, считаю, что правильно, что к России присоединился. По поводу остального конфликта я, честно говоря, не вникал, ничью сторону не занимал. Ну, считаю, что Украина забыла про Крым, не занималась, и мы следствие, что люди проголосовали. Раз люди проголосовали, то и логично, что это правильно, присоединение.
Я на боку тех людей, которые сами определяют свою судьбу. Как они решат, так пусть и будут. У меня есть родственники и на Западной Украине, под Киевом.
и в Донецке, и в Макеевке. И вот что они сами для себя выберут, то и будет хорошо. Если одни решат оставаться им в Украине, а другие решат перебраться в Россию, я и с теми, и с другими буду точно так же общаться и любить их точно так же.
Як на боку Беларуси, потому что ведаю, что коли вот с Украиной так здарится самое дрянное, то дрянно это будет для Беларуси. Тому я зрозумела на боку украинских, свядома мыслящих людей, добромыслящих, не радикально побудованных, а сапраўды за тех, кто турбуется украинским народом, лёсом Украины, самостойностью Украины.
Знаете, если честно, я даже затрудняюсь сказать, потому что информация разная идет, и трудно сказать.
У них одна информация идет, украинцы одно говорят, россияне другое, белорусы что-то среднее, поэтому непонятно. Но я вам говорю, я не знаю просто, как на самом деле, насколько там правда.
Ну, они кусают руку, которая их кормит.
Кто кусает руку?
Украинцы. Ну, потому что они им и кредиты дают, и газ по скидке продавали. Теперь сами разбираются.
Угу. Украина неправильно поступает.
Да, может быть, их не устраивало что-то. Даже на уровне президента. Ну, конечно, человек говорит, как говорят, после драки кулаками машут. А в то время были какие-то они неудержимые. Теперь, может быть, и сами сожалеют о том, что так было.
Ну, Россия, Россия.
Потому что они понимают, вот они, получается, россиян хотели вторым сортом. Это нехорошо тут как-то получается. Вот и вчера там смотрю на этом заседании Верховной Рады, этот коммуниста-то избили, этого как его, Симоненко или как он, да, поколотили. Вот только что высказался, получается, слово там не скажи.
Такі адказы мы атрымалі ў горадзе на пытанне, на чым вы баку ў канфлікце паміж Украінай і Расіяй. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Яднанне не на жыццё, а на смерць. Хлусня да страты пульсу. Крывадушнік у Менску. Чаму Карэліі нельга ў Фінляндыю? Пра гэта, а яшчэ пра рэферэндум у Косаве, у новых званочках.
Новыя званочкі ў нашым эфіры пазней сёння. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Ва Украіне працягваецца антытэрарыстычная аперацыя ў паўднёва-ўсходніх рэгіёнах, дзе ўзброеныя сепаратысты ўтрымліваюць некалькі дзяржаўных будынкаў. Міністр унутраных справаў Арсен Аваков заявіў, што ўсё будзе скончана цягам наступных 48 гадзінаў. Тым часам краіна рыхтуецца да люстрацыі суддзяў. Пасля непрацяглага перапынку, звязанага з рэвалюцыйнымі падзеямі на Майдане, жыхары Гомеля аднаўляюць паездкі ва Украіну. Людзі перастаюць верыць чуткам пра разгул бандытызму на украінскіх дарогах. У другі дзень на волі Мікула Аўтуховіч аглядаў сваю гаспадарку і аддаваў першыя загады па аднаўленні сваёй фірмы аўтаперавозак «Ніка Транс» і ўласнага дому. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. Вось жа ў другі дзень на волі Мікола Аўтуховіч аглядаў сваю гаспадарку і аддаваў першыя загады па аднаўленні сваёй фірмы аўтаперавозак «Нікатранса», таксама ўласнага дому. Як прайшоў першы дзень Міколы Аўтуховіча ў Ваўкавыску, расказвае наш корэспандэнт Алег Рудзіловіч.
Мой званок Миколаю Духовичу заспел его в незручный час, как раз, когда господар оглядал то, что досталось от его фирмы «Ника Транс».
Знаешь, кто плетил все родно? Плетил. Все. Алло, на что говоришь?
Миколай Тухович не хавае, што жахнуўся ўбачанаму ў гаражах і на складах фірмы. Але ўсё ж ён будзе аднаўляць сваю гаспадарку і дом, дзе таксама ўсё паразвальвалася.
За такой срок паціху-паціху растащылі, канешне. Не было хазяіна. На тэрыторыі стаяць прысэпы без калёс. Ну, мне і даже гаварыць больна пра это всё. Только прыйшоў і аж плохо чувствую себя. Чтобы аднавіць, надо будет потратить больше, проще купить другое.
Ну вы, я чую, раздаете уже указания там нечто варить, нечто добить.
Так, 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 потиху начинаю. Сначала надо разобраться с удобствами в доме, потому что в доме тоже все поломалось. И сантехника, и отопление замерзло. Жена зимой без отопления была. На третьем этаже размерзлись батареи, так она одну комнатку себе обогревала в доме, а остальные все были без отопления. Вчера помыться в ванне не смог, потому что даже воды горячей не было. Вечером, когда вернулся, вызывал мастера, смотрел котел, разбирался с бойлером. Только с утра сегодня приехали заниматься. Дошел до телефона домашнего, разговаривал с Белсатом. Чуть посянул, там контакта нет. Там поломано. Да что ты будешь делать? Туалет пошел, там все поломано. Все износилось, все поломалось.
Еще вчера, у вечера, як вернулся в Луковыск, Миколай Тухович был в милиции, каб встать на улик, бо ему призначен превентивный нагляд. С 22 вечера по 6 ранницы ему нельзя будет выходить из дому. 3 раза на месяц треба будет означаться. Выезд в Луковыск без дозвола ему так само будет заборонен. На дозволы были предвязаны не надто различные. Сегодня Николай Тухович так само мусил наведать прокуратуру, куда его выкликают на размову. Был политязин меркует, что влада от его не худко отчепится, а лекажа ничего протримаемся. Поводит Николая Туховича, хоть учора он поклался спать поздно, сегодня прочнулся до 6 ранницы, як уже призвучаюся у городенской тюрьме. Те отчуваешь, что дыхая вольным поветром.
Не совсем. Пока больше негативного всего на глаза попадается, чем положительного. Ну, еще много друзей не приезжало, не приехало. Кто-то там ждет выходного. Может, все это еще почувствую, но не сейчас еще. Сейчас только куда ни смотришь, и все, и слезы накатываются. Потому что первый раз побили, обобрали, второй раз побили и развалили вообще все напрочь. Ну, конечно, не оставлять же все как есть. Это то же самое, что взять веревку и повеситься. Нет, работать надо. Наведем порядок, все сделаем. Я думаю, и порядок наведем, и справедливость восстановим. Все будет хорошо.
У тюрьме Миколай Тухович выучал белорусскую мову. У конца разговора с ним, и он сам перешел на белорусскую и говорил на добрую четверку.
Покурили, работал. То есть помощь была, как попрактиковаться так. Но я еще так углубляюсь, как не измарновать. То есть покурили, лучше разговаривать на русской мове. Или уже буду вот такие уверенные в себе, так будет выполнено, будет легче.
Николай, дякую вам великий, тримайтесь, поспехов вам.
Будем, что мы не сдаемся.
З билим політв'язням Мікола Мавтуховичем, який вчора вийшов на волю, розмовляв наш кореспондент Олег Грузділович. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз ще про одну з наших сьогоднішніх передач.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Юрий Насевич з Барановичов. Батьки любой ценой тягнуть дітей у ВНУ, готові віддати опошні гроші. Таке враження, що хутко у нас усі будуть з дипломами. А куди уладкуєшся з тим дипломом? Потрібні працівні руки на будовлях, біля станков, а не в офісах чи чиновницьких кабінетах. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым эфіры пазней сёння. Вадзім і Аксана Якушыкі з Бярозы на Берасцейшчыне цягам некалькіх гадоў адстойваюць свой надзел і дом, які пагражае адабраць мясцовая ўлада. Якушыкі прайшлі шмат судоў, набралі тэчкі ліставання з чыноўнікамі, але дабіцца свайго дагэтуль не могуць. Падрабязнасці падае Павел Косцін.
Земельный надел со старой хаткой неподалек от центру Бярозы семья Якушиков купила больше за 10 годов тому. Але поставить новый дом чиновники не дозволили, поведомивши, что хочут их отселить. Быцам бы на этой земле плянуется шматкватерная будовля. Але на думку Вадима Якушика, надел спотребился для того, как зарабить проз его проезд до соседних чиновницких домов.
За мной построены 2 дома местных чиновников. Нет, еще пока не живут. Но дома, в принципе, достроены. Я так предполагаю, пока нету улицы, подъезда. Как зарегистрировать эти дома?
Свой надел Якушики купили у 6 господаров. Вадим кажет, что после этого на их и почали тиснуть. На его думку, чиновникам простее отселить одного господара, чем 6. Якушики уже прошли шерох судов, замагаючися за свой надел. Днями Кобринский суд изнов затвердил их отселение. Доведенный до отчаю Вадим Якушик после этого суду зрабил на своем плоте великий надпис на знак протесту. Одразу ж приехали милицианты, схопили его разом с суседом, який заступился, и забрали у посторонок. При затримании, рассказывая Вадим Якушик, милицианты сбили его, жонку, суседа и 17-годового сына.
А на заборе написал: «Ныркевич, здесь нет дороги для твоих друзей. Пора бы за галстук, а то закон бессилен». Подъехали сотрудники милиции, предложили мне проехать с ними в отделение, на что Соответственно, я спросил, на каком основании. Пояснил, мне не было на каком основании. В это время все происходящее моя супруга снимала на фотоаппарат с видео. Из одной из этих машин вышел подполковник Самосюк, сразу ударил мою жену, схватил за фотоаппарат, выхватил его. На этом видеосъемка, видно, прекратилась.
На затриманных склали протокол за хулиганские деяния и брыдкослоўе, после чего Берозовский суд покарал их штрафом. Вадим Якушык распавёў, што збітыя спрабавалі зафіксаваць пабоі ў лякарні, але ім у гэтым адмовілі. Нягледзячы на гэтыя падзеі, Вадим Якушык кажа, што сям'я не плануе здавацца і будзе адстойваць сваю зямлю. Сітуацыя вакол сям'і Якушыкаў атрымала ў Бярозе шырокі розгалас. У сацыяльных сетках нават стварылі суполку дзеля іх падтрымкі. Чыноўнікі ж стаяць на сваім. Як распавёў свабодзе намеснік старшыні Бярозаўскага райвыканкаму Яўген Тарасюк, улады ў дачыненнях з сям'ёй Якушыкаў карыстаюцца толькі законнымі метадамі.
Чалавеку 187 мільёнаў з палавінай прадлажылі. Это ацэнка независимого суда. Это оценка, поэтому, ну, вот что можно сделать? Он хочет больше денег, и, ну, как быть? Если суд решил, вы же за демократию, за гласность. Ни вы не имеете права отменить решение суда. Мы можем высказаться, что суд не прав. Но это ж дальше не пойдет. Было где-то 11, по-моему, заседаний судов. Я уже сбился там со счета, было много. Поэтому можно еще в один суд, может, в Гаагский какой или какой суд подать. Это не только же один дом. Там сносили очень много домов, а с ним вот эти проблемы.
Сказал наместник старшини Бярозовского райвыканкама Яўген Тарасюк у интервью нашему радио.
Живая свобода с Сергеем Абламейком.
Цягнуць з вызначэннем кандыдата ў прэзідэнты Беларусі ад дэмакратычных сілаў на выбарах 2015 году далей нельга. З прэтэндэнтамі трэба вызначыцца да канца гэтага месяца. Да такой высновы прыйшлі сёння эксперты, якія падвялі вынікі мясцовай выбарчай кампаніі і абмяркоўвалі перспектывы кампаніі прэзідэнцкай, расказвае Уладзімір Глот.
З дэмакратычных палітыкаў пакуль толькі двое – кіраўнікі грамадзянскіх кампаніяў «Гавары праўду» Уладзімір Некляеў і «Наш дом» Вольга Карач публічна заявілі, што гатовыя ў наступным годзе пазмагацца за пасаду прэзідэнта. Ды яшчэ лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч прылюдна сказаў, што ён асабіста для сябе вырашыў – гэта справа для маладзейшых. Астатня альбо на агул маўчаць, альбо калі што і кажуць, дык толькі ў кулюарах.
Красавік – гэта той месяц, калі самі носьбіты прэзідэнцкіх амбіцый павінны вызначыцца самі і сказаць: так, я ў гэтым прымаю ўдзел. І ад гэтага ісці працаць. Можа, тады нам якраз мы выйдзем на сцэнар больш эфектыўны.
Заявіў сёння на паседжанні з экспертамі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Яшчэ адзін удзельнік дыскусіі, лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін кажа, што для яго непрымальная сітуацыя, калі шмат гаворыць пра працэдуру вызначэння адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў, не маючы саміх кандыдатаў.
Пытаюцца создаць працэдуру апределення адзінага кандыдата без налічыя саміх кандыдатаў і замініць ёй всю астальную дзейнасць, работу з людзьмі, работу над альтэрнатывай, чым пойдёт этот кандыдат к людзям, к чому будзем дабівацца во время этих выборов. Работа по такому внутриоппозиционному какому-то очень сложному механизму, который съест все ресурсы и всю энергию как бы людей, а еще и поссорит с друг другом, так сказать, внутри, я это не совсем понимаю. Потому что, возможно, будет достаточно просто сесть, поговорить за два человека, и они договорятся. Не надо никаких процедур, и это будет хороший выход. Либо они тоже все, поговорив, не договорятся. И будет ясно, что тоже никакая процедура тут ничего не спасет.
Аглядальнік Павлюк Быковскі выказаў меркаванне, што часу для вызначэння адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў застаецца мала, і таму трэба заканчваць бясконцыя размовы пра адзінага. Прэтэндэнты на гэтую ролю павінны аб'явіцца ўжо зараз. Рэальныя кандыдаты і рэальныя сцэнары на прэзідэнцкую кампанію. Вось на чым зараз павінна працаваць апазіцыя, мяркуе сустаршыня грамадскай кампаніі за справядлівыя выбары Віктар Карняенка.
Вот пакуль што ў сувязі, у нас ёсць выбары, вот мы вылучым кандыдата, пасля там павесім за яго ўлёткі, пасля прагаласуюць, а плошчы ўжо не будзе. Тады што будзе? Пачынаць трэба з распрацоўкі рэальных сцэнароў з улікам магчымасці, патэнцыяла, рэсурсаў, якія сёння ёсць у апазіцыі. А пакуль што я бачу, што шукаецца месца там той ці іншай структуры ў гэтым працэсе, дзе б мы маглі там знайсці сабе там нейкі занятак у гэтым такім важным працэсе.
Президентские выборы в Беларуси повинны пройти не позднее за 20 листопада 2015 года.
З Мінску передавал Владимир Глот. Вы слушаете «Живую свободу» и зараз слово нашим слухачам.
Татьяна Борисовна Сіповича, послухала питання гамільчан про удел у войне белорусов с Россией супроть Украины. Спрацовывая день информационной российской просторы, большинство гамильчан кажут, что Беларусь у ОДКБ и повинна быть в России. И они что, хочут, каб их дети и внуки гинули у войне супроть нашей соседки и так званого славянского брата?
Мне не подобается, чомусьці, коли вы говорите и задаете питання, и корреспонденты задают питання, что подтримливаются в Россию, в Украину, чи ще як. Я лечу, что воюет с Украиной не Россия, не российский народ. Воюет только Кремль, Госдума, палата это представников, а людей яны российских мучают не менее, чем страху нагоняют на этих и стараются и украинский народ, и белорусский размножаются. А краина и народ российский нам не ворог. Я уверен, у меня там живут браты двородно. Это мухи, Кремль.
Войска Росії усяк домагається, щоб Україна стала федеративною республікою. Ні у яким випадку цього нельзя робити, тому що це буде повтор добре пропрацьованого кримського сценара. Хутенько зварганить референдум об долученні до Росії з предсказальними виниками. І все, справа зроблена. Але палка, як говориться, о двох концах. Як відомо, і сама Росія з'являється федерацією. І що буде, коли національні суб'єкти або просто особные регионы почнут один за одним проводить референдумы об долучении до кого-нибудь, альбо просто об выходе со складу России. Неужели господар Путин будет спокойно на это взираться? Зрозуміло, не. Приклад Полночного Кавказа как раз об этом свідчить. Тому питання, чому, наприклад, Карелия про референдум не має права долучиться до Фінляндії, хотя фактично это один и тот же народ. А вот русскомовная усход Украины має право долучиться до России, навод коли ласка. На мою думку, это и есть политика двойных стандартов, про которую господар Путин так любит поглаголить, коли критикует Евразвяз и излученные Штаты.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. В Україні протягується антитерористична операція у повньово-усходніх регіонах, де озброєні сепаратисти утримлюють некілька державних будинків. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що все буде скончено тягом наступних 48 годин. Тим часом країни рихтуються до люстрації суддів. Після непротяглого перепинку, зв'язаного з революційними подіями на Майдані, жыхары Гомеля аднаўляюць паездкі ва Украіну. Людзі перастаюць верыць чуткам пра разгул бандытызму на ўкраінскіх дарогах. У другі дзень на волі Мікола Аўтуховіч аглядаў сваю гаспадарку і аддаваў першыя загады па аднаўленні сваёй фірмы аўтаперавозак «Нікатранс» і ўласнага дому.